і за одним винятком лишався там ще досить довго. Коли вони їхали у швидкій, Еді на хвилину прийшов до тями. Він побачив, що навпроти сидить містер Нел, хиляє з коричневої пляшечки та читає книгу в м'якій обкладинці. На обкладинці був напис «Суд – це я» і дівчина з найбільшими грудьми, які він коли-небудь бачив. «Суд – це я» – перший роман, 1947 рік, Мікі Спілейна, 1918-2006. Справжнє ім'я Френк Моррісон Спілейн, про приватного детектива Майка Хаммера. Його погляд облишив містера Нелла і змістився на водія. Той озирнувся та вишкірився до Еді широчезною зловісною посмішкою. Його шкіра була блідою від фарби і талькової пудри, а очі блищали, як новісінькі четвертаки. Пеннівайз.
«Містер Нелле», – прохрипів Еді.
Той відірвався від книги і усміхнувся.
«Як почуваєшся, миле?»
«Водій, водій!»
«Ага, будем на місці і ойком не зморгнеш», – сказав містер Нел і дав йому коричневу пляшечку. «Потягни ковток, стане ліпше».
Еді сьорбнув, і смакувало воно, як рідкий вогонь. Він закашлявся, заболіла рука. Він знову зиркнув уперед і побачив водія. Звичайнісінький мужик, стрижка під їжака, зовсім не клоун. Він знову відрубився. Значно пізніше він розплющив очі у відділенні невідкладної меддопомоги. Медсестра саме витирала вологим рушником кров, бруд, шмарклі і гравій з його обличчя. Пекло та однакове відчуття були просто чудові. Він чув, як за дверима сурмила і трубила його мати, і він спробував сказати медсестрі, щоб її не впускали, та не міг видавити з себе жодного слова. «Якщо він при смерті, я хочу це знати», – волала вона. «Чуєте мене? Я вправі це знати, і я вправі його побачити. Я ж вас засуджу. Я знаю гарних юристів, і то чимало. Деякі з них мої кращі друзі». «Не говори», – сказала йому медсестра. Вона була молодою, і Еді відчував, як до руки притислися її груди. Йому сяйнула божевільна думка, що то Беверлі Марш, а тоді він знову втратив свідомість. Коли він прийшов до тями, його мати була вже в палаті, і її розмова з доктором Гендором розтягнулася на відеоролик протяжністю в милю. Соня Касбрак була кремезною жінкою, її ноги, обтягнуті компресійними панчохами, здавалися дивовижно гладенькими стовбурами. Бліде обличчя матері Еді поплямував палаючий рум'янець.
«Ма», – ледь проказав Еді, – «усе добре, я в порядку».
«Яке там в порядку? Яке там в порядку?» – простогнала місіс Касбрак. Вона заломила руки. Еді почув, як затріщали і заскреготіли щиколотки. Побачивши, в якому вона стані, як їй боліла його недавня витівка, хлопчик відчув, що йому знов не стає повітря. Йому хотілося сказати, аби вона так не переймалася, бо ще серце вхопить, та не міг. У горлі було надто сухо.
«Ти не в порядку. З тобою стався серйозний нещасний випадок. Дуже серйозний нещасний випадок. Але ти одужаєш, Едді, обіцяю, одужаєш, навіть якщо доведеться обдзвонити всіх лікарів на світі. Ох, Едді, Едічку, твоя бідолашна руця!»
Вона вмилася слізьми, по-слонячому шморгаючи носом. Едді помітив, що медсестра, яка витирала йому лице, дивиться на неї. Прихильності в тому погляді не було.
«Соню, прошу, Соню, Соню», – белькотів доктор Гендор під час материної арії.
Він був худим, млявим чоловічком з вусами, які не хотіли рости як слід, і на додачу були криво підстрижені, тому лівий кінчик був довшим від правого. Вигляд він мав знервований. Еді згадав, що вранці розказував містер Кін, і йому стало шкода бідолашного лікаря. Нарешті, зібравшись із силами, раз Гендор сказав:
«Соню, якщо не можеш тримати себе в руках, тобі доведеться вийти».
Вона крутнулася до нього, і він відсахнувся.
«Ще чого? Що це за мова? Тут мій син, у нього агонія. Мій син лежить тут на ложі болю».
А всі вони замовкли, коли почувся голос Еді.
«Ма, краще вийди, якщо вони робитимуть щось таке, від чого я кричатиму, а таке точно буде, тобі краще вийти».
Вона обернулася до нього. На обличчі читалися подив та біль. Від того болю його груди невблаганно стиснулися.
«Нікуди я не піду!» – крикнула вона. «Еді, що за жахливі речі ти кажеш? Ти мариш, ти не тямиш, що мовиш. Це єдине пояснення!»
«Я не знаю, що там за пояснення, та мені байдуже», – сказала медсестра. «Знаю лише, що ми тут марно стовбичимо, а мали б вправляти руку вашому синові».
«То ви хочете сказати, що...» – заговорила Соня. І голос її здіймався до того високого трубного тону, який з'являвся тоді, коли вона найдужче обурювалася.
«Соню, будь ласка», – мовив доктор Гендор, – «давай не будемо влаштовувати тут сварку, краще допоможемо Еді».
Місіс Казбрак відступила назад, та її розлючений погляд, погляд ведмедиці, чиє дитинча в небезпеці, обіцяв медсестрі, що все так просто не минеться, можливо, й позов буде. А тоді її очі затуманилися, загасивши лють або, принаймні, сховавши її. Вона взяла його здорову руку і так міцно стисла, що Еді замружився.
«Болить, я знаю, та ти скоро видужаєш», – протуркотіла вона. «Скоро видужаєш, обіцяю».
«Вірю, ма», – просипів Еді. «Можна мені інгалятора?»
«Звісно ж», – сказала Соня Казбрак і переможно поглянула на медсестру, наче Еді щойно спростував дурнуваті звинувачення в якомусь злочині. «У мого сина астма. Досить серйозна, та він чудово з нею справляється. Чудово справляється».
«Молодець», – сказала медсестра безбарвним голосом.
Мама потримала інгалятор, щоб він вдихнув. Наступної миті доктор Гендор уже обмацував його зламану руку. Лікар був якомога обережнішим, та все одно боліло страшенно. Еді хотів закричати та зціпив зуби. Він боявся, що як закричить, мати теж зарепетує. На передпліччі великими прозорими краплями виступив піт.
«Ви робите йому боляче», – жебоніла місіс Казбрак. «Я ж бачу, у цьому немає жодної потреби. Припиніть, вам не треба його кривдити. Він дуже тендітний, він не витримає такого болю».
Еді помітив, як розлючений погляд медсестри зустрівся з утомленими, стурбованими очима доктора Гендора. Йому здалося, що він побачив там мовчазний обмін фразами. «Лікарю, виставте цю жінку за двері».
«Не можу, не смію», – сказали його опущені очі.
Усередині болю чаїлася кришталева ясність, однак насправді Еді не хотів би переживати таке прозріння надто часто. Ціна була зависокою. І завдяки тій мовчазній розмові Еді прийняв усе, що розказав йому містер Кін. Його інгалятор Гідрокс був наповнений лише присмаченою водою. Астма сиділа не в його грудях, а в голові. Так чи інакше, а йому доведеться змиритися з правдою. Еді поглянув на матір, і завдяки болю він побачив її дуже виразно. Кожну квіточку на сукні від Лейн Брайант, плями від поту під пахвами, де почали протікати підкладки, подряпини на її взутті. Він усвідомив, якими маленькими були її очі, що ховалися в складках плоті, і йому сяйнула страшна думка. Ці очі були мало не хижацькими, мало не такими ж, як у прокаженого, який виліз із підвалу дому на Нейбл-стрит 29. «Я вже йду, все гаразд, не біжи, Едді, бо не втечеш». Доктор Гендор обережно взявся за місце перелому і стиснув. Вибухнув біль. Едді відключився.